Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យទី16ខែមិថុនាឆ្នាំ2019នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកចឹងពៅជីននឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់ទីក្រុងហុងកុងផ្អាកសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ប្រចាំបាននៅពេលដែលពួកបាតកោមានផែនការធ្វើបាតកម្មថ្មីសហរដ្ឋអាមេរិកស្វែងរកការមូលមតិស្ដីពីការគម្រាមកំហែងមកពីប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បន្តយការអនុវត្តទៅតាមកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរនៅពេលដែលការតានតឹងតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាឡើងដល់កម្រិតខ្ពស់ថ្មីមួយ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានបទសម្ភាសជាមួយនឹងលោកខុនថារ៉ូអ្នកសម្របសម្រួលនៃមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពសិទ្ធិការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សសង្ត្រាល់អំពីកិច្ចប្រជុំនានាជាមួយមន្ត្រីអាមេរិកទាក់ទងនឹងការធ្វើឲ្យការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងសិទ្ធិការងារនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានភាពប្រសើរឡើងលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកចឹងពូជីនចាសសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណលោកស្រីខារីឡាំមេដឹកនាំក្រុងហុងកុងបានផ្អាកការពីថ្ងៃសៅរ៍នៅសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ដែលគ្មានប្រជាប្រិយភាពដែលនឹងអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើបច្ចុប្បន្នទៅចាន់ចិនដីគោកបន្ទាប់ពីការតវ៉ាប្រឆាំងមួយសប្តាហ៍ធ្វើឲ្យកក្រើកទឹកដីតំបន់ស្វ័យភាពរបស់ចិននោះនៅឯសន្និសីទកសែតក្រុងតុកដល់បញ្ញាបញ្ញាប់មួយដែលបានប្រកាសកាលពីថ្ងៃសៅរ៍លោកស្រីឡាំបានប្រាប់ពួកនាយកព័ត៌មាននៅក្នុងបន្ទប់មួយថារដ្ឋាភិបាលក្រុងរដ្ឋាភិបាលហុងកុងបានបញ្ឈប់ការងាររបស់ខ្លួនលើសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នោះដើម្បីឲ្យរដ្ឋាភិបាលអាចប្រមូលព័ត៌មានដែលផ្ដល់មកវិញលោកស្រីឡាំបាននិយាយទៀតថាយើងមិនមានគោលបំណងកំណត់ការបរិច្ឆេទសម្រាប់ការធ្វើការងារនេះទេហើយសន្យាថារាយការណ៍នឹងពិគ្រោះយោបល់ជាមួយពួកសមាជិកគណៈកម្មាធិការក្រុមប្រឹក្សាច្បាប់ស្ដីពីសន្តិសុខមុនពេលយើងសម្រេចថានឹងត្រូវធ្វើវិធានការអ្វីជាបន្ទាប់ទៀតនោះកាសែតស៊ីងតៅដេលីបានរាយការណ៍ថាការប្រកាសរបស់លោកស្រីឡាំកើតមានឡើងមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីមានសេចក្តីរាយការណ៍ថាលោកស្រីឡាំបានជួបជាមួយមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ចិននៅក្នុងទីក្រុងសេនសិនលោកស្រីបាននិយាយទៀតថាលោកស្រីបានធ្វើការសម្រេចបន្ទាប់ពីការតវ៉ាប្រឆាំងដ៏ធំមួយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យនិងថ្ងៃពុធក៏ប៉ុន្តែបានបន្តធ្វើការពិភាក្សាចំណុចសំខាន់សំខាន់ដែលសាធារណជនមិនយល់ថាតើសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នោះល្អយ៉ាងណានោះទេរដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោកផេតសានាហានបាននិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងព្យាយាមស្ថាបនាការមួយមតិជាលក្ខណៈអន្តរជាតិនៅក្នុងតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាបន្ទាប់ពីការវាយប្រហារលើនាវាដឹកប្រេងពីរគ្រឿងនៅឈូងសមុទ្ររបស់ប្រទេសអូម៉ង់នោះលោករដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសស្ដីទីសានាហាននិយាយការពីថ្ងៃសុក្រថាយើងជាការពិតត្រូវតែធ្វើផែនការដ៏ធំមួយនៅពេលដែលស្ថានភាពកាន់តែយ៉ាប់យ៉ឺនឡើងក៏ប៉ុន្តែយើងក៏ចាំបាច់ពង្រីកការគ្រប់គ្រងរបស់យើងសម្រាប់ស្ថានភាពអន្តរជាតិដែរសហរដ្ឋអាមេរិកបានស្ដីបន្ទោសអ៊ីរ៉ង់ចំពោះការវាយប្រហារនេះហើយយោធាបានផ្ដល់វីដេអូដែលបានបង្ហាញពីទាហាននៅក្នុងនាវាយានល្បាតអ៊ីរ៉ង់បានយកមីនដែលមិនទាន់ផ្ទុះចេញពីនាវាដឹកប្រេងយ៉ាងធំមួយដែលមានឈ្មោះថា Kokuka Courageous នាវាដឹកជញ្ជូនប្រេងកាន់កាប់ដោយក្រុមហ៊ុន Kokura Sanjio ជាក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូនជប៉ុនហើយកប៉ាល់ដឹកប្រេងមួយទៀតឈ្មោះ Pron Althea កាន់កាប់ដោយប្រទេសណ័រវេសលោក Robert Wy McLeod អគ្គនាយកក្រុមហ៊ុន Pron Line បានប្រាប់ VOA ថាក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូនជប៉ុនបានធ្វើការតាក់ទងយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយក្រុម Newark ដែលស្ថិតនៅក្នុងការឃុំឃាំងនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ហើយពួកគេត្រូវបានគេយកចិត្តទុកដាក់បានល្អ
វ
ប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ង់លោក Hassan Rouhani និយាយថាប្រទេសរបស់លោកនឹងបន្តការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរប្រសិនបើមហាអំណាចពិភពលោកផ្សេងទៀតដែលបានចូលរួមក្នុងសន្ធិសញ្ញាកិច្ចព្រមព្រៀងនោះមិនបានបង្ហាញសារអវិជ្ជមានអ៊ីរ៉ង់បានចាប់ផ្ដើមកាត់បន្ថយការតាំងចិត្តរបស់ខ្លួនដល់សន្ធិសញ្ញានោះនៅខែឧសភាបន្ទាប់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកបានដកខ្លួនជាឯកតោភាគីចេញពីសន្ធិសញ្ញានោះកាលពីឆ្នាំទៅហើយបានដាក់ទណ្ឌកម្មកាន់តែច្រើនឡើងលើប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ថ្លែងនៅឯសន្និសីទរបស់មេដឹកនាំអាស៊ីនៅក្នុងប្រទេសចាគីស្ថានប្រធានាធិបតីលោករូហានីបានព្រមានថារដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ង់នឹងចាត់វិធានការកាន់តែច្រើនឡើងថែមទៀតប្រសិនបើខ្លួនមិនបានទទួលអ្វីដែលចាត់ទុកជាការឆ្លើយតបត្រឹមត្រូវនោះទេជាការពិតអ៊ីរ៉ង់មិនអាចអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងនោះជាឯកតោភាគីបាននោះឡើយលោករូហានីមិនបានបរិយាយលម្អិតអំពីអ្វីដែលអ៊ីរ៉ង់នឹងពិចារណាពីសញ្ញាវិជ្ជមាននោះទេអត្ថាធិប្បាយរបស់លោករូហានីកើតមានឡើងនៅពេលដែលមានការតានតឹងរវាងអ៊ីរ៉ង់និងសហរដ្ឋអាមេរិកបន្តកើនឡើងបន្ទាប់ពីការវាយប្រហារកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ទៅលើនាវាផ្ទុកប្រេងពីរគ្រឿងនៅក្នុងផ្ទៃទឹកដ៏សំខាន់នៅក្នុងឈូងសមុទ្រអូម៉ង់សហរដ្ឋអាមេរិកបានចោទប្រកាន់រដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ង់ពីការអនុវត្តការវាយប្រហារនោះជាការចោទប្រកាន់មួយដែលអ៊ីរ៉ង់បានបដិសេធមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ក៏10នាក់ដែរបានត្រូវគេសម្លាប់ហើយនឹង23នាក់ទៀតបានរងរបួសនៅពេលដែលរថយន្តមួយគ្រឿងផ្ទុកដោយគ្រាប់បែកបានផ្ទុះកាលពីថ្ងៃសៅរ៍នៅផ្លូវដ៏មមាញឹកមួយនៅក្នុងរដ្ឋធានី Mogadishu នៃប្រទេសសូម៉ាលីនេះតាមអ្នកឃើញហេតុការណ៍ផ្ទាល់នឹងភ្នែកនឹងក្រសួងសុខាភិបាលគ្រាប់បែកផ្ទុះក្នុងរថយន្តបានផ្ទុះនៅផ្លូវ Makaal Mukarrama នៅជិតវិមានរដ្ឋសភានៅពេលដែលកងកម្លាំងសន្តិសុខបានព្យាយាមបញ្ឈប់ហើយនឹងធ្វើការបោះសម្អាតក្រុមជនសកម្មប្រយុទ្ធអាល់សម្បាបបានអះអាងទទួលខុសត្រូវភ្លាមៗរថយន្តនោះបានធ្វើមិនដឹងឮអំពីការបាញ់ព្រមានហើយបានឆ្លងកាត់ចំណុចឆែកឆេរដែលមានសន្តិសុខការពារយ៉ាងរឹងមាំដោយឆ្មាំការពារប្រធានាធិបតីមុនពេលវាផ្ទុះនៅពេលដែលកងកម្លាំងសន្តិសុខបន្តបាញ់លោកអាដិនមូហាម៉ាត់បាននិយាយបន្ទាប់ពីការវាយប្រហារនោះថាអ្នកយកព័ត៌មានរបស់ VOA បានឃើញសាកសពមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ក៏7នាក់ហើយបានឃើញមនុស្សជាច្រើនអ្នកទៀតដែលបានរងរបួសបានត្រូវគេដឹកជញ្ជូនតាមរថយន្តសង្គ្រោះបន្ទាន់ទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យលោកនិយាយថាអាគារជុំវិញនោះបានរងការខោតខាចយ៉ាងខ្លាំងដោយការផ្ទុះនោះដែលបានធ្វើឲ្យមានផ្សែងដ៏ខ្មៅងងឹតហើរចូលទៅក្នុងអាកាសក្នុងគ្រោះថ្នាក់ដាច់ដោយឡែកគ្រាប់បែកទុកក្នុងរថយន្តបានផ្ទុះនៅជិតចំណតអាកាសយាននៅក្នុងរដ្ឋធានី Mogadishu ឆ្មាំការពារព្រំដែនវៀតណាមបានបើកការបាញ់ប្រហារហើយបានធ្វើឲ្យមនុស្ស3នាក់រងរបួសនៅកន្លែងយាមល្បាតរបស់ខ្លួនមុនពេលជននោះសម្លាប់ខ្លួនឯងកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញនេះតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់បណ្ដាញព័ត៌មានរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសកុម្មុយនីសដែលនៅទីនោះហិង្សាដោយកំភ្លើងជាការកម្របំផុតមួយជនស៊ីវិលបានត្រូវគេហាមមិនអោយកាន់កាប់កំភ្លើងនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមទេទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានវៀតណាមបានរាយការណ៍ការប្រឆាំងសៅថាឆ្មាំការពារព្រំដែនម្នាក់នៅក្នុងខេត្តឡុងអានភាគខាងត្បូងជិតព្រំដែនប្រទេសកម្ពុជាបានបើកការបាញ់ប្រហារនៅឯប៉ុស្តិ៍យាមល្បាតរបស់ខ្លួនបានធ្វើឲ្យសហការី2នាក់របស់ខ្លួនបានរងរបួស
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរលើកក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz សូមអរគុណ
អ្នកតស៊ូមតិមួយរូបមកពីប្រទេសកម្ពុជាកំពុងដើរបញ្ចុះបញ្ចូលមន្ត្រីអាមេរិកនៅក្នុងក្រសួងការបរទេសនិងសហភាពដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនិងសិទ្ធិការងារនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានភាពប្រសើរឡើងជាផុតពីការផ្ជួប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ GSP នេះបើតាមការអះអាងរបស់លោកខុនថារ៉ូអ្នកសម្របសម្រួលនៃមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពសិទ្ធិការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សសង្ត្រាល់ដែលបានថ្លែងប្រាប់ VOA ក្រោយពេលបានជួបមន្ត្រីអាមេរិកមួយចំនួននឹងបន្តជំនួបផ្សេងៗទៀតក្នុងរដ្ឋធានី Washington សូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់កិច្ចសម្ភាសន៍រវាងលោកសុកខេមរានៃ VOA ជាមួយនឹងលោកខុនថារ៉ូអ្នកសម្របសម្រួលនៃមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពសិទ្ធិការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សសង្ត្រាល់ដូចតទៅ
ជំរាបសួរលោកថារ៉ូបានបាទជំរាបសួរលោកសូមអរគុណច្រើនដែលលោកឆ្លៀតឱកាសមកមានញឹកមែនទែនដើម្បីនឹងចូលមកកាន់កម្មវិធី VOA នៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលវ៉ាស៊ីនតោននេះជាដំបូងខ្ញុំចង់ដឹងថាតើលោកបានជួបជាមួយនឹងមន្ត្រីអាមេរិកជាមុននឹងតើបានពិភាក្សាគ្នាអ្វីខ្លះហើយជួបជាមួយនឹងមន្ត្រីដូចថាសិទ្ធិមនុស្សក្តីសិទ្ធិការងារក្តីថានិយាយអំពីរឿងអ្វីខ្លះបាទ
បាទសូមអរគុណសម្រាប់ឱកាសនឹងយើងក៏បានមានជំនួបផ្សេងផ្សេងគ្នាជួបជាមួយនឹងខាងគណៈកម្មការរបស់ព្រឹទ្ធសភាជាន់ទាបរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលទទួលបន្ទុកផ្នែកការងារបរទេសក៏ដូចជាសមាជិកព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកហើយតឡាយក៏យើងនឹងក្រុងក្នុងការជួបជាមួយនឹងខាងតំណាងក្រុមហ៊ុនបញ្ជាទិញធំធំដូចយើងបានដឹងហើយថាបច្ចុប្បន្ននេះរាជរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកជាពិសេសហ្នឹងគឺព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកបានយកចិត្តទុកដាក់ទៅនឹងបញ្ហាប្រឈមទាក់ទងទៅនឹងការធ្លាក់ចុះទៅនឹងស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក៏ដូចជាសិទ្ធិការងារហើយយើងក៏មានការជជែកគ្នាច្រើនអំពីក្តីបារម្ភរបស់យើងក្នុងនាមយើងជាអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលធ្វើការងារទៅលើសិទ្ធិមនុស្សនេះគឺជាក់ស្ដែងនៅក្នុងការវិវត្តចុងក្រោយដែលបន្ទាប់ពីសហភាពអឺរ៉ុបនឹងបានចាប់ផ្ដើមនីតិវិធីនៅក្នុងការឈានទៅរកនៅក្នុងការផ្អាកនៅប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងនៃគ្រប់ពន្ធនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយដライយើងដឹងហើយថាទន្ទឹមនៅក្នុងបេសកកម្មរបស់ប្រតិភូសហភាពអឺរ៉ុបទៅកាន់ប្រទេសកម្ពុជាគឺយើងឃើញមានប្រតិភូរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានប្រតិភូជាន់ខ្ពស់ដែលទទួលបន្ទុកផ្នែកពាណិជ្ជកម្មដែលយើងហៅកាត់ថា US Trade Representative នោះក៏ដូចជាប្រតិភូក្រសួងការបរទេសហើយនិងក្រសួងការងារដើម្បីទៅធ្វើការសិក្សាអំពីបញ្ហាមួយចំនួនដែលផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងលក្ខខណ្ឌការងារជាពិសេសនឹងគឺជាជែកអំពីលក្ខខណ្ឌមួយចំនួនដែលមានផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលយើងហៅថា GSP
បាទនៅក្នុងពេលលោកមកទីនេះហើយយើងក៏បានគិតពីរឿងមន្ត្រីដែលដឹកនាំគណៈប្រតិភូពីអាមេរិកក្តីពីសហភាពអឺរ៉ុបក្តីទៅកាន់ប្រទេសកម្ពុជាជួបមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនៅពេលនេះដែលលោកបានជួបគ្នាជាមួយនឹងមន្ត្រីអាមេរិកមួយចំនួនហ្នឹងតើមានការលើកឡើងយ៉ាងណាពីពួកគាត់ដែលលោកបានបញ្ជាក់ពីក្តីបារម្ភប៉ុន្តែបារម្ភយ៉ាងណាខ្លះទៅតាក់ទងនឹងស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សក្តីស្ថានភាពសិទ្ធិការងារក្តីឬក៏បញ្ហាផ្សេងផ្សេងទៀតក្តីដែលលោកថាបារម្ភ
បាទយើងដឹងហើយថាការវិវត្តចុងក្រោយដែលក្នុងនាមយើងជាអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលធ្វើការទៅលើសិទ្ធិមនុស្សសិទ្ធិការងារនឹងយើងនៅក្នុងការវិវត្តស្ថានភាពប្រមាណខែចុងក្រោយនេះយើងឃើញថាมันទាន់មានភាពប្រសើរឡើងនៅឡើយទេជាពិសេសនឹងនៅពេលដែលសហភាពអឺរ៉ុបបានចាប់ផ្ដើមនីតិវិធីរបស់ខ្លួននឹងយើងពិនិត្យមើលឃើញថាក្នុងនាមយើងជាអង្គការសង្គមស៊ីវិលនឹងយើងឃើញថាសកម្មភាពមួយចំនួនដែលយើងបានកំពុងតែធ្វើការប្រតិបត្តិការនឹងលំហនៃការអនុវត្តនៃសកម្មភាពការងារហើយនឹងជាពិសេសនឹងគឺតាក់ទងទៅនឹងសកម្មភាពរបស់ខ្លួនហើយជាក់ស្ដែងយើងឃើញថាបញ្ហាប្រឈមដែលឡាយផ្សេងទៀតយើងឃើញថាការធ្លាក់ចុះនៃកត្តាដែលផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងកត្តានយោបាយហើយនឹងសិទ្ធិមនុស្សហើយដែលលំហមួយនឹងយើងឃើញថាវាមានការពាក់ព័ន្ធស្មុគស្មាញដែលស្ថានភាពទាំងអស់នេះមិនទាន់មានភាពប្រសើរឡើងទេជាពិសេសនឹងគឺបញ្ហានយោបាយដែលតាក់ទងទៅនឹងសកម្មជនមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងហើយតឡាយយើងឃើញថាបញ្ហាប្រឈមនៅតែបន្តកើតមានឡើងដូចជាបញ្ហាដែលតាក់ទងទៅនឹងសិទ្ធិមនុស្សសិទ្ធិការងារបញ្ហាប្រឈមទៅនឹងកត្តាករណីផ្សេងផ្សេងទៀតដូចជាការចោទប្រកាន់ទៅលើមេដឹកនាំសហជីពនិងករណីផ្សេងផ្សេងទៀតដែលយើងឃើញថារាជរដ្ឋាភិបាលមិនទាន់មានការឆ្លើយតបទៅនឹងអ្វីដែលជាដំណោះស្រាយរបស់សហភាពអឺរ៉ុបជាពិសេសនឹងគឺលំហសេរីភាពសារព័ត៌មានឯករាជ្យហើយការលើកកម្ពស់នៅការកសាងនៅខឿនដែលសំខាន់បំផុតនោះគឺខឿនលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលបច្ចុប្បន្នយើងក្នុងនាមយើងជាអង្គការសង្គមស៊ីវិលយើងបារម្ភខ្លាំងមែនទែននៅពេលដែលសហភាពអឺរ៉ុបនឹងកំពុងបន្តនៅនីតិវិធីរបស់ខ្លួនហើយរាជរដ្ឋាភិបាលមិនទាន់មានការឆ្លើយតបនៅលក្ខណៈវិជ្ជមានណាមួយដែលយើងឃើញថាធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅក្នុងបរិបទនយោបាយនិងបរិបទសង្គមជាពិសេសនឹងគឺបរិបទសេដ្ឋកិច្ចដែលយើងមើលឃើញថានឹងចាស់ឥទ្ធិពលអវិជ្ជមានទៅដល់ជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ
បាទមើលទៅនៅពេលនេះតើជាក្តីបារម្ភដែលលោកបានបង្ហាញទ្រុះទ្រុះហើយតើមានកត្តាអ្វីដែលអាចឲ្យក្តីបារម្ភនោះធូរថយឬក៏ថមថយ មកវិញនៅពេលនេះតាំងពីកតាសិទ្ធិមនុស្សដែលលោកបានបញ្ជាក់ក្តីតាំងពីរឿងការងារក្តីឬក៏រឿងប៉ះពាល់រឿងសេដ្ឋកិច្ចសង្គមឬក៏បញ្ហាផ្សេងផ្សេងទៀតក្តី
រឿងដែលសំខាន់បំផុតនឹងគឺយើងនៅមើលឃើញថាជាឱកាសដែលរាជរដ្ឋាភិបាលត្រូវមានវិធានការជាក់លាក់នៅក្នុងការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសិទ្ធិមនុស្សក៏ដូចជាលំហនៃសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងមើលឃើញនឹងយើងចង់ឲ្យមានវិធានការជាក់លាក់ណាមួយដែលយើងទាំងអស់គ្នាចង់ឃើញទាំងអស់គ្នាថាវាមានការកែប្រែដែលទាំងអស់នោះដែលយើងមើលឃើញថាវាមិនទាន់មានភាពប្រសើរនៅឡើយ
ប៉ុន្តែខាងថ្មីថ្មីនេះមានឃើញថាដូចជាខាងមន្ត្រីសហជីព6រូបអីត្រូវបានតឡាការលើកលែងឬក៏មានការបន្ធូរបន្ថយអីខ្លះចំពោះសហមន្ត្រីសហជីព6រូបតើមកដល់ដំណាក់កាលនេះអាចថាជាការវិវត្តតិចតួចខ្លះទេឬក៏យ៉ាងម៉េចដែរ
ខ្ញុំមើលឃើញថាវាជាការវិវត្តដ៏តិចតួចបំផុតនៅក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងករណីដែលមានការចោទប្រកាន់ទៅលើមេដឹកនាំសហជីពសំខាន់ៗហ្នឹងជាក់ស្ដែងករណីដែលយើងមើលឃើញថាតឡាកៅតូហ្នឹងមានការទម្លាក់ចោលឬក៏រុញនៅអាសក្តីបដិសេធនៃក្តីសម្រេចរបស់តឡាកៅដំបូងរាជធានីភ្នំពេញហ្នឹងវាជាករណីមួយដែលឡាយតែប៉ុណ្ណោះគឺវាផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងករណីវែងឆ្ងាយជាក់ស្ដែងយើងឃើញមានករណីជាច្រើនទៀតដែលមេដឹកនាំសហជីពទាំងអស់ហ្នឹងគឺគាត់នៅតែប្រឈមដែលករណីទាំងអស់ហ្នឹងមិនទាន់មានការទម្លាក់ចោលហើយយើងឃើញថាមានករណីមិនតិចជាង100ករណីទេដែលយើងឃើញថារាជរដ្ឋាភិបាលមិនទាន់មានវិធានការជាក់លាក់ណាមួយដើម្បីឈានទៅរកនៅក្នុងការលុបបំបាត់ឬក៏ធ្វើយ៉ាងណាទម្លាក់ចោលនៅការចោទប្រកាន់ហ្នឹងតាមរយៈតុលាការអញ្ចឹងយើងឃើញថាបញ្ហាហ្នឹងមិនទាន់មានការដោះស្រាយនៅឡើយជាក់ស្ដែងដូចរឿងបញ្ហាច្បាប់ស្តីពីសហជីពដែលមានការប៉ះពាល់ជាធ្ងន់ធ្ងរទៅដល់សិទ្ធិមូលដ្ឋានរបស់កម្មករនិយោជិតដែលមេត្រាមួយចំនួនហ្នឹងមានការរដ្ឋបិទទៅនឹងសិទ្ធិមូលដ្ឋានរបស់ពួកគាត
់បើសិនជាមកដល់ពេលនេះតើដូចជាប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ GSP ពីសហរដ្ឋអាមេរិកតើអាចនឹងមានដូចថាអារម្មណ៍ថាអាចនឹងមានការព្យួរទេឬក៏អាចនឹងបន្តទៅទៀតលោកគឺថាស្ទាបស្ទង់អំពីរឿងនេះទៅឃើញថាយ៉ាងម៉េចដែរបាទ
វាមានកត្តាពីរកត្តាទី1យើងឃើញហើយថាច្បាប់4ដែលត្រូវបានស្នើឡើងដោយសភាជាន់ទាបហើយនិងសមាជិកប្រតិភូជាន់ខ្ពស់ក៏បានមានការស្នើឡើងហើយក៏មានដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌពាណិជ្ជកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយនឹងប្រទេសកម្ពុជាហើយបើសិនជាច្បាប់នោះត្រូវបានអនុម័តហើយនោះគឺនឹងអាចឲ្យជំរុញឲ្យខាងឲ្យប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងគឺមានវិធានការជាក់លាក់ជាពិសេសការកំណត់ពេលវេលាមួយដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាពិនិត្យឡើងវិញឬក៏មានការឈានទៅរកនៅក្នុងការដកនៅប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធប៉ុន្តែយើងដឹងហើយថានៅក្នុងបរិបទបច្ចុប្បន្ននេះគឺប្រទេសកម្ពុជាទទួលបាននូវអត្ថប្រយោជន៍ក្រៅពីការនាំចេញសម្លៀកបំពាក់ហើយយើងឃើញថាមានការនាំចេញទៅនឹងតំណែងផ្នែកមជ្ឈបាយធ្វើដំណើរនេះយើងឃើញដូចជាកតាបវលាជាដើមហ្នឹងអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅក្នុងបរិបទនេះបើសិនជាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅជាពិសេសនឹងច្បាប់នឹងត្រូវបានអនុម័តវាអាចជាកត្តាប្រឈមមួយដែរដែលរាជរដ្ឋាភិបាលត្រូវមានការចាត់វិធានការទី2ដែលយើងឃើញថាតំណាងពាណិជ្ជកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងទៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងគឺដើម្បីពិនិត្យអំពីក្របខ័ណ្ឌលក្ខខណ្ឌការងារមួយចំនួនដែលផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹង GSP របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងហើយនេះគឺជាយន្តការមួយដែលតំណាងពាណិជ្ជកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងជាពិសេសនឹងគឺក្រសួងការបរទេសហើយនឹងក្រសួងការងាររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងគឺនឹងធ្វើការពិនិត្យនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌណាមួយដើម្បីថាតើប្រទេសកម្ពុជានឹងមានបានធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌលក្ខខណ្ឌការងារប្រសើរណាមួយនៅឡើយហើយបើសិនណាមានបញ្ហាប្រឈមណាដែលមិនឃើញមានការដោះស្រាយនឹងគឺ USTR នឹងអាចនៅក្នុងការផ្ដួចផ្ដើមគំនិតនៅក្នុងការជំរុញឲ្យមានការឈានទៅរកនៅការពិនិត្យឬក៏មានការព្យួរនៅប្រព័ន្ធ GSP ប
ាទមើលទៅនៅពេលនេះដល់អ្វីដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបានបារម្ភតើអាចនឹងកែប្រែបាននេះនៅចំពោះដូចថាប្រទេសកម្ពុជាយើងអ្នកដែលទទួលបន្ទុកផ្នែកធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅស្ថានភាពការងារឬក៏សិទ្ធិការងារនោះហើយចាប់ផ្ដើមពីអ្វីខ្លះទៅបើតាមលោក
ខ្ញុំគិតថារាជរដ្ឋាភិបាលត្រូវផ្ដោតសំខាន់នៅកត្តា3សំខាន់ទី1រាជរដ្ឋាភិបាលត្រូវតែពិនិត្យអំពីក្របខ័ណ្ឌគតិយុត្តច្បាប់មួយចំនួនដែលយើងជាអង្គការសង្គមស៊ីវិលមើលឃើញថាវាជាផលប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងទៅដល់សិទ្ធិសេរីភាពរបស់ សង្គមសង្គមស៊ីវិលណាដូចជារឿងច្បាប់សមាគមហើយនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលណារីស៊ូច្បាប់តាក់ទងទៅនឹងគណៈបកនយោបាយដែលត្រូវតែធ្វើការវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីសហជីពត្រូវតែធ្វើវិសោធនកម្មហើយទម្លាក់ចោលនៅបទចោតប្រកាន់ទាំងអស់របស់ទៅលើមេដឹកនាំសហជីពក៏ដូចជាសកម្មជនថ្នាក់ដឹកនាំសហជីពនៅថ្នាក់មូលដ្ឋានហ្នឹងទាំងអស់នោះគឺជាលក្ខខណ្ឌដែលរដ្ឋាភិបាលត្រូវតែមានវិធានការឲ្យមានភាពជាក់លាក់ហើយច្បាស់លាស់ដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងអ្វីដែលជាក្តីបារម្ភរបស់សហគមន៍អន្តរជាតិរបស់សហភាពអឺរ៉ុបក៏ដូចជាខាងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយទី2ខ្ញុំគិតថារដ្ឋាភិបាលត្រូវតែព្យាយាមធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីកែប្រែនៅស្ថានភាពដែលជាផលប៉ះពាល់សំខាន់ដល់ជីវភាពរស់នៅគឺផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចហើយយើងនៅតែអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលធ្វើយ៉ាងណាត្រូវតែមានការសម្របសម្រួលនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌយ៉ាងណាធ្វើឲ្យមាននៅការបង្រួមនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌនយោបាយមួយដើម្បីបើកផ្លូវឲ្យមេដឹកនាំគណៈបកនយោបាយគណៈបកប្រឆាំងនឹងអាចចូលរួមនៅក្នុងការធ្វើយ៉ាងណាធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងកែប្រែនៅស្ថានភាពនៅក្នុងបរិបទនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នដើម្បីបញ្ជៀសនៅទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចណាមួយដែលយើងមិនចង់ឃើញឲ្យវាមានកើតឡើងហើយខ្ញុំគិតថារដ្ឋាភិបាលនៅមានឱកាសដល់ហើយ
បាទនៅនីតិចុងក្រោយនេះដែលលោកក្រៅពីជួបជាមួយមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកនៅសភាក្តីឬក៏ក្រសួងការបរទេសក្តីឬក៏អង្គការសង្គមស៊ីវិលក្តីនៅមានមួយចំណុចទៀតដែលតាក់ទងទៅនឹងអ្នកកម្មងទិញនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាទីផ្សារធំថាទី2ក៏បានឬក៏ទី1ក៏បានបើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងសហភាពអឺរ៉ុបប៉ុន្តែតើការកម្មងទិញនឹងអាចថានៅមាននិរន្តរភាពទៅមុខទេឬក៏អាចនឹងឈប់នៅពេលណាមួយឬក៏អាចនឹងចេះតែកើនទៅឬក៏នៅត្រឹងទៅឬក៏យ៉ាងណាលោកអាចពន្យល់យ៉ាងណា
កັບទៅនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំដែលក្រុមនៅក្នុងជួបនៅថ្ងៃពហុនៅពេលខាងមុខនេះគឺរឿងដែលសំខាន់បំផុតនឹងដូចយើងដឹងហើយថាក្រុមហ៊ុនអ្នកបញ្ជាទិញសំខាន់ធំនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះក៏ធ្លាប់បានជជែកជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលតាមរយៈការជំនួបផ្ទាល់ការដាក់លិខិតទៅរដ្ឋាភិបាលទៅសម្ដេចនាយកនឹងគឺលើកឡើងអំពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សសិទ្ធិការងារនឹងជាពិសេសនឹងគឺសិទ្ធិសេរីភាពជាមូលដ្ឋានរបស់សហជីពនិងការចោទប្រកាន់ទៅលើមេដឹកនាំសហជីពជាដើមអ្វីដែលសំខាន់បំផុតដែលយើងមើលឃើញថាដែលវាអាចជាអតិពលនោះគឺបើសិននៅក្នុងករណីថាប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងត្រូវបានមានការដាក់ឲ្យមានការត្រួតពិនិត្យឡើងវិញដោយច្បាប់ដែលស្នើដោយព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកឬក៏តំណាងពាណិជ្ជកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកនោះកត្តាសំខាន់បំផុតនឹងវានឹងអាចជាអតិពលថាទី1តើតើក្រុមហ៊ុនទាំងអស់នឹងនៅតែបន្តនៅក្នុងការកម្មង់ទិញអំពីប្រទេសកម្ពុជាឬក៏អត់ហើយនឹងគឺជាកត្តាទី1ខណៈពេលដែលយើងដឹងហើយថាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចតាមរយៈការនាំចេញមកពីប្រទេសកម្ពុជាទៅសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងមានការកើនឡើងក្នុងរយៈពេលប្រមាណខែចុងក្រោយនេះអញ្ចឹងយើងឃើញថាវាគឺជាឱកាសដែលក្រុមហ៊ុនអ្នកបញ្ជាទិញទាំងអស់នោះត្រូវតែធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីពិភាក្សាបន្ថែមទៀតដើម្បីមិនធានាថាមិនតែលិខិតទេប៉ុន្តែយើងចង់ឲ្យក្រុមហ៊ុនអ្នកបញ្ជាទិញធំទាំងអស់ហ្នឹងគាត់ត្រូវតែមានវិធានការជាក់លាក់ណាមួយដើម្បីជជែកទីមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលមិនគ្រាន់តែរឿងករណីការរំលោភទៅលើសិទ្ធិមនុស្សសិទ្ធិការងារទេប៉ុន្តែយើងចង់ឲ្យអ្នកបញ្ជាទិញទាំងអស់ហ្នឹងគាត់ត្រូវតែដើរតួសំខាន់ដើម្បីជជែកជាមួយរដ្ឋាភិបាលដើម្បីលើកឡើងអំពីតាំងសិទ្ធិមនុស្សក៏ដូចជាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហើយនឹងការកសាងនិងធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនឹងលំហសេរីភាពរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលក៏ដូចជាសហជីព
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកគុនថារ៉ូដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលអង្គការសិទ្ធិមនុស្សនិងសិទ្ធិការងារមកពីប្រទេសកម្ពុជាដែលហៅថាអង្គការសង្ត្រាល់បាទដែលបានផ្ដល់កិច្ចសម្ភាសន៍ដោយផ្ទាល់នៅក្នុងស្ទូឌីយោរបស់ VA ក្នុងរដ្ឋធានី Washington នៅពេលដែលលោកបានអញ្ជើញមកដើម្បីនឹងជួបពិភាក្សាជាមួយនឹងមន្ត្រីអាមេរិកនៅក្នុងក្រសួងការបរទេសក្រសួងផ្សេងផ្សេងហើយនឹងសភាក្តីឬក៏ខាងមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលសំខាន់ៗដែលធ្វើការតាក់ទងនឹងសិទ្ធិមនុស្សការងារនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះក្តីហើយនឹងអ្នកកំងទិញពីសហរដ្ឋអាមេរិកនេះក្តីបាទអញ្ចឹងដោយសារពេលវេលាខ្លីសូមអរគុណលោកច្រើនសូមជម្រាបលាតែប៉ុណ្ណេះបាទហើយសូមជម្រាបលាប្រិមិត្តផងដែរ
លោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់កិច្ចសម្ភាសន៍រវាងលោកសុកខេមរានៃ VOA ជាមួយលោកខុនថារ៉ូអ្នកសម្របសម្រួលនៃមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពសិទ្ធិការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សសង្ត្រាល់អំពីកិច្ចប្រជុំនានាជាមួយមន្ត្រីអាមេរិកតើតើនឹងការធ្វើឲ្យការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងសិទ្ធិការងារក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានភាពប្រសើរឡើងបើសិនជាលោកអ្នកនាងចង់ស្ដាប់កិច្ចសម្ភាសន៍នេះឡើងវិញឬកិច្ចសម្ភាសន៍ផ្សេងផ្សេងទៀតរបស់ VOA សូមចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ.voanews.com អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសំលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកចឹងពៅជីននឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកពៅជីន
អរគុណប្រធានាធិបតីថ្មីនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky កាលពីថ្ងៃសៅរ៍បានធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវការលើកដំបូងទៅកាន់ទីក្រុង Mariupol ដែលជាទីក្រុងកំពុងផែដ៏សំខាន់មួយដែលនៅទីនោះលោកប្រធានាធិបតីសង្កេតសមយុទ្ធរួមគ្នានៅក្នុងសមុទ្រអាសិលទីក្រុងនោះដែលស្ថិតនៅចម្ងាយ20គីឡូម៉ែត្រពីជន្លោះខាងយោធាក្នុងតំបន់ខាងកើតប្រទេសអ៊ុយក្រែនបានត្រូវរឹបអូសយកដោយពួកឧទាមបំបីរដ្ឋដែលមានការគ្រប់គ្រងពីប្រទេសរុស្ស៊ីកំពុងប្រកបខួបលើកទី5ឆ្នាំនៅក្នុងតំបន់នោះប្រធានាធិបតីមានអាយុ41ឆ្នាំបានប្រាប់ពួកអ្នកកាសែតនៅកំពង់ផែនោះដោយនិយាយសម្ដៅដល់តំបន់ដែលកាន់កាប់ដោយពួកឧទាមគ្រប់គ្រងដោយប្រទេសរុស្ស៊ីថាយើងឥឡូវនេះត្រូវតែយកចិត្តទុកដាក់ឲ្យបានខ្លាំងដល់តំបន់នោះក្លៀងផ្ទុកក្របរំសីមួយនៅក្នុងរដ្ឋធានីដាម៉ាស់នៃប្រទេសសេរីបានផ្ទុះការពីថ្ងៃសៅរ៍នេះតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់បណ្ដាញព័ត៌មានរដ្ឋសេរីទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានរដ្ឋសាណាបានដកសង្ស្ដីប្រភពយោធាមកចុះផ្សាយថាក្លៀងផ្ទុកក្របសម្រាប់កងទ័ពសេរីនៅក្នុងតំបន់ភាគខាងលិចរដ្ឋធានីដាម៉ាស់បានផ្ទុះបន្ទាប់ពីអគ្គីភ័យមួយនៅវាលក្បែរនោះបានចាប់ផ្ដើមឆេះរៀលទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានសាណាបានរាយការណ៍ថាក្លៀងផ្ទុកក្របនោះបានតាំងនៅក្នុងតំបន់យោធាក៏ប៉ុន្តែក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ក្រោយមកបន្តិចដោយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានសាណាបានដកសង្ស័យប្រភពយោធាមកចុះផ្សាយថាការស៊ើបអង្កេតកំពុងធ្វើឡើងដើម្បីកំណត់ពីមូលហេតុនៃការផ្ទុះនោះប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសស៊ូដង់ដែលគេបណ្ដឹងចេញពីតំណែងលោកអូម៉ាអាល់បាស៊ីត្រូវបង្ហាញខ្លួននៅតុលាការនៅសប្ដាហ៍ក្រោយដើម្បីប្រឈមការចោទប្រកាន់ពីអំពើពុករលួយនិងការមានរូបិយប័ណ្ណខុសច្បាប់យ៉ាងច្រើននេះតាមការប្រកាសរបស់រដ្ឋអាជ្ញាស្ដីទីកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ការប្រកាសនេះបានកើតមានឡើងជាង2ខែបន្ទាប់ពីពួកយោធាបានផ្ដួលរំលំលោកបាស៊ីបន្ទាប់ពីការតវ៉ាប្រឆាំងនៅទូទាំងប្រទេសប្រឆាំងនឹងការគ្រប់គ្រងរយៈពេល30ឆ្នាំរបស់លោកកាលពីថ្ងៃសៅរ៍មន្ត្រីមិនប្រាប់ឈ្មោះម្នាក់បានទៅទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានសាត់ដកស្រង់សម្ដីមកចុះផ្សាយថាលោកបាស៊ីប្រឈមការចាប់ប្រកាន់ជាច្រើនរួមមានការមានប្រាក់បរទេសខុសច្បាប់ហើយនឹងបញ្ហារាប់សិបផ្សេងទៀតកាលពីខែមេសាឧត្តមសេនីយ៍គ្រប់គ្រងអំណាចលោកអាប់ដេហ្វាតាអាល់ប៊ូហានបាននិយាយថាប្រាក់ជាង113លានបានត្រូវរឹបអូសយកពីគេហដ្ឋានរបស់លោកប្រធានាធិបតីអាល់បាស៊ីប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនិងប្រទេសអារ៉ាប់រួម United Arab Emirates បានអំពាវនាវឲ្យមានចំណាត់ការដើម្បីការពារការផ្គត់ផ្គង់ថាមពលនៅពេលដែលមានការតានតឹងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអ៊ីរ៉ង់នៅពេលដែលកប៉ាល់ដឹកប្រេង2គ្រឿងបានរងការវាយប្រហារ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.